kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, Qantas at Philippine Airlines inanunsyo ang bagong frequent flyer partnership. Kumpanyang office work sa Australia planong ilipat ang daan-daang trabaho sa India at Pilipinas. At kalahating presyo ng pasahe sa Victoria magsisimula na sa pagkatapos ng dalawang buwang libre nito. Sa detalye, inanunsyo ng malalaking airline na Qantas at Philippine Airlines ang kanilang bagong partnership na magbibigay ng mas marami at madaling opsyon sa pagbiyahe. Sa kasunduang ito, maaari nang mag-book ang mga Qantas frequent flyer ng Classic Reward Seats sa buong network ng Philippine Airlines patungo sa 15 popular na islang destinasyon tulad ng Cebu at Palawan, habang pinapalawig din ang mga ruta patungong North America at Middle East. Sa kabilang banda naman ng mga miyembro ng Mabuhay Miles ng Philippine Airlines ay maaari na rin gamitin ang kanilang miles para mag-book ng mga flights sa domestic at international network ng Qantas sa Australia. Ayon kay Qantas Loyalty Chief Executive Andrew Glanz, layo nitong tugunan ang papalaking trend ng island hopping sa Pilipinas, lalo pa tumaas ng 15% ang bilang ng mga turistang Australian sa unang quarter ng 2026. Samantala, planong ilipat ng kumpanyang office works ang daan-daang trabaho patungong India at Pilipinas, kasabay ng lumalaking trend kung saan naghahanap ng mga manggagawang may mataas na skill sa ibayong dagat o offshore. Sinabihan ng Australian office product retailer ang kanilang dose-dose ng tauhan sa kanilang customer service sa Western Sydney nitong linggo na ang kanilang mga posisyon ay tinanggal na at papalitan ng isang call service na nakabase sa Maynila. Sa plano pang nakarating sa ABC News, ililipat din sa mga susunod na buwan sa Bengaluru, India, ang support business na Geeks to You at iba pang posisyon sa opisina sa Sydney at Melbourne. Sa pahayag ng kumpanya, sinabing ang mataas na gastos, matinding kompetisyon at mabilis na pagbabago sa customer demand ang nagtulak sa kanila upang magpatupad ng satihiya na mapanatili ang mababang presyo. Sa iba pang mga balita, umaasang Liberal Party na muling mabuo ang kanilang identidad o pagkakilanlan bilang isang maaasang alternatibong gobyerno sa pagtitipon ng mga pinuno at kasapi ng partido sa isang mahalagang pambansang pulong. Haharap si Opposition Leader Angus Taylor sa pulong ng Federal Council ng Liberal Party ngayong araw at 30 ng Mayo sa Melbourne. Sinabi naman ng dati at naunang pinuno ng Liberal Party na si Alexander Downer sa Federal Council na dapat ilagay ng partido ang kanilang sarili sa posisyong maaaring manalo sa susunod na pambansang halalan.
For the Liberal Party to revive, the party has to win the battle of ideas. And I think over the last few years, we have been losing that battle of ideas to the progressive left, as they like to describe themselves. We have to define ourselves and we have to sell our ideas in that battle of ideas.
Magsisimula na ang kalahating presyong pamasahe sa lahat ng pampublikong transportasyon sa estado ng Victoria simula Lunes, unang araw ng Hunyo hanggang sa unang araw ng Enero ng susunod na taon. Nauna nang ginawang libre ng Victorian government ang public transportation noong Abril at Mayo dahil sa krisis sa langis at pagtaas ng cost of living. Sakop ng diskwento ang lahat ng tren, tram at bus sa Metropolitan Melbourne, pati na mga tren, coach at bus sa mga regional areas, kabilang mga intertown at lokal na bus sa regional, bagamat hindi kasama rito ang skybus, mga ferry at mga regional bus na walang subsidiya mula sa gobyerno. Mga balita sa labas ng bansa, sinabi ni US President Donald Trump na gagawa siya ng pinal na desisyon ukol sa posibleng kasunduan sa Iran ngayong araw. Sa post ni Trump sa social media, inilagay nito na dapat itigil ng Iran ang paggawa ng nuclear weapon, dapat ding muling buksan ang Strait of Hormuz, alisin ang mga mina sa dagat at pahintulutan ang United States na alisin at sirain ang kanilang stockpile ng highly enriched uranium bilang bahagi ng anumang kasunduan. Gayunpaman, sinabi naman ng Foreign Ministry ng Iran na hindi tatanggapin ng Tehran ang mga kahilingan mula sa mga kanlurang bansa ayon sa tagapagsalita nito na si Ismail Baghaei.
We said goodbye to the language of must 47 years ago. None of the Western parties, when speaking about the Islamic Republic of Iran, can use the language of must. We make our own decisions based on the interests and rights of the Iranian nation.
Balita naman sa Pilipinas, naghain ng criminal complaint ang Bureau of Customs sa Department of Justice laban sa isang kumpanya ng cargo dahil sa pag-abandona nito sa mahigit 36,000 balikbayan box ng mga overseas Filipino workers o OFW. Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, sinabi ng kawanihan na dapat managot ang Makati Express Cargo Incorporated o MECI, kabilang mga opisyal at kawani nito sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at mga kaukulang regulasyon sa third-party registration, importer accreditation at consolidated balikbayan box shipments. Idiniin ng BOC na nagsinungaling ang kumpanya umano sa kanilang registration records, hindi nagpahayag ng katotohanan umano ukol sa kanilang foreign consolidators at patuloyan nilang tumatanggap ng mga padala kahit pa may mga nauna ng inabandon ng cargo at operational deficiencies. At sa lagi naman ng panahon sa mga pangunahing lungsod sa Australia, sa Perth may mga pag-ulan sa 22 degrees Celsius. Sa Adelaide may mga pag-ulan din at 17. May mga pag-ulan din sa Melbourne at 18. Bahagyang maulap naman sa Hobart at 17, gayon din si Canberra sa 15. Sisilip naman si Haring Araw sa Sydney sa 21, habang maaraw din sa Brisbane at 23, gayon din sa Darwin at 31 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Correa. Para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.